Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. La 3 de aprilo 1904, la Svisa Parlamento decidis la fondon de Nazia Parco. Pre cae pro tio, oni povos festi en ci tiu jaro la jubileon de 75 jaroi Nazia Parco. Varia programo estas planita por memorigi tiun daton. Sed mi nun ne parolos pri la antaŭvititaj festoj, mi volas prezenti al vi la parkon mem. Ĝi mezuras 170 kvadratajn kilometrojn, do estas same granda kiel unu el niaj malgrandaj kantonoj. Ĝia alteco estas inter 1700 kaj 3200 metroj, do estas tipe montara regiono. Gi troviĝas en la plej orienta angulo de nia lando, sur la teritorio de la cantono Grisono, limigante al Italio. Oni nomas gin parco, ĉar tiu vorto fariĝis internacie kutima por protektitaj naturregionoj, sed efektive la vorto ne estas tre taŭga, ĉar kutime ni nomas parco specon de pli granda, bone kulturita giardeno en kiu la homoj povas ripozi kaj promeni. La celo de la Svisa Nacia Parko kaj de similaj parkoj en aliaj landoj estas tute kontraŭa, nome ili celas protekti la naturon mem kontraŭ la homoj, kaj ili instaliĝas ĝuste pro tio, ke oni volas konservi pezon de ne genita naturo, kie la homa tecnico kaj la homaj ekonomiaj celoj ne ludu iun rolon. La ideo krei nacian parkon en Svislando estis lanĉita jam en 1906 de naturscientistoj kaj naturamikoj. Ili sukcesis trovi politikan subtenon por sia projekto, kaj do, kiel mi diris, antaŭ 75 jaroj la decida paŝo estis farita. La fundamenta ideo estis krei rezervejon. En kelkaj lingvoj oni uzas por tio la vorton rezervato, kie ĉiuj la plantoj kaj bestoj povu vivi kaj evolui sen iu ajn influo de la homoj. Tamen, oni ne nur volis savi pezon de protektita naturo, sed samtempe ankaŭ servi la sciencon. La naturscientistoj povu fari tie studojn ne eblajn aliloke. Antaŭ mi kuŝas scienca gvidlibro aperinta 1976 en dua eldono, kiu por laikuloj resumas la sen nombrajn sciencajn laborojn, kiu jam estis tiam faritaj. Ili koncernas klimaton, geologion, limnologion, tio koncernas la akvon, zoologion, botanikon, ĉio koncerne la parkon. Pri la homoj, la sciencistoj, kies celo estis la kreo de netuŝita natura rezervejo, ne pensis. La Nazia Parco situas ja en tre fora regiono. La fervojo tiam ancora ne atingis la vilaĝojn apud la parko, kaj la publiko mem ancora ne disponis pri tiom da mono kaj aŭtoj por ekskursi kiel hodiaŭ. Nur malofte iu turisto interesiĝis pri la parko. Tio komplete ŝanĝiĝis. Hodiaŭ la homoj multe ekskursas, kaj la negenita naturo de la parko ĝuste fariĝis granda allogaĵo. En unu jaro 300,000 kaj pli da personoj vizitas nun la parkon. Neniu volas ekskludi ilin, kaj por la homoj oni kreis vojojn, quiui ebligas al ili fari belain cae longain piedain excursoin. Sed estis necesse fari severan regularon por la visitantoi. La homoi raitas nur iri sur indicitae voioi, cae ili ne povas vagadi tra la arbaro. Estas malpermesite fari fairoin au bivaki. Compreneble ancau chasado cae fishado estas malpermesitai, cae malpermesite estas maltranquiligi la bestoin per criado au iu ain alia agado. Evidente, oni ancau ne raitas elfosi plantoin apreni cun si hundoin. Gardistoi controlas ciu tiu reglamento estas obeata. Generale, la publico tre bone comprenas cae giuste condutas tie, char la senso de tio regularo estas evidenta por ciu. Aliflanque, la visitantoi estas helpatai per voi montriloi, la gardistoi donas consiloin, cae la autistoi trovas parcheioin extere. En unu loco de la parco ec trovigia simpla restauratio, cae tie ec oni povas tranocti. En la villaggio Cernez, apud la parco staras Domo de la Parco. Tie la publico povas vidi dauran exposizion pri la essenzo de la parco, povas aceti libroin, filmoin cae diapositivoin. Crom la homoi, anca la bestoi causis hodiau surprizon cae problemoin alla administrado pri cio oni iam tute ne pensis. Ciam la parco anta 75 iaroi estis creita, en gi vivis ne multae bestoi. Nur unuopae cervoi, quelcae ciamoi, cae ec neniui capricornoi, tio estas alpae caproi. Hodiau tie existas 14,000 da cervoi, crome 1,000 da ciamoi, cae tre multae capricornoi. Ciel oni rehemigis tion belan beston en la Alpoi, mi foie racontis. La bestoi hodiau fartas tre bone en la parco, char ilia ne devas timi chasistoin, cae la homoi nur per telescopoi persecutas ilin. Tamen, en vintro, la cervoi ne trovas suffice da nutrajo en la parco, cae en tioi alpae arbaroi estas molte danegio cae la vivo farigias malfacila ancau por la bestoi. Tial ili descendas en la valoin. Sed tie ili causas multan damagion alla farmistoi. Cae ancau en la parco dum somero mem ili genas la biologian equilibron. Oni do estas devigata chassi la cervoin. Ec extra la officiala chassa periodo, extra la parco compreneble, che tio causis grandan discutadon inter la faculoi de la publico. La temo estis la necessezzo de tio speciala chassado, che la demando, quiom da cervoi estas necesse mortigi? En la lasta autuno oni pafis 4,300 cervoin. Benaurinde, sed estis necesse. Sed la discutado pri la problema ancora ne estas finita. La demando, ciù la naturo reguligas sin mem plei bone, devas esti hodiava parte studata, che gi occupas la parcan commissionon, cion formas delegitoi de la natur sciencistoi che de la politicae autoritatoi. La parco ja estas sub la protectado de la federazio, cae gi transprenas la plei multain elspezoin. La nazia parco hodiava ses tre populara, tiel pruvas la multae visitantoi, cae oni laudas la curagiaen viroin, cui iniziatis gian creon in la unua iaroi de nia iarcento. En unu el miai proximae elsendoi, mi parolos pri la naturscienza societo quiu havis la ideon crei tion parcon, cae posti mi parolos ancora pri alia societo quiu ancau occupirigas pri la servo alla tresoroi de la pasintezzo de la homa culturo. mi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Gis reaudo.